Vairums vienotības saimes frakcijas deputātu uzskata, ka apvienotā sabiedriskā mediju koncepcija nebūtu jāatbalsta. Tā šodien pēc frakcijas sēdes paziņoja saimes deputāts no vienotības Jānis Reirs.
Mēs izvērtējām šo koncepciju un nolēmām neatbalstīt šo koncepciju un lūgt ministrus nākamā nedēļa nebalsot par vienotā mediju koncepciju, jo praktiski ir neskaidri finansēšanas avoti un tāda apjoma projektu patreizējā finanšu situācijā valsts nevar atļauties.
Reirs arī piebilda, ka pašreizējais koncepcijas variants pārāk atšķiras no sākotnējā teksta. Premjers Valdis Dambrauskis savas partijas saimes frakcijas sēdē nav piedalījies. Viņa preses sekretārs Mārtiņš Panki uzsver, ka valdības vadītājs joprojām atbalsta sabiedriskā mediju izveidošanu. Un uzskata, ka koncepcija, kas paredz Latvijas rādio un Latvijas televīzijas apvienošanu, būtu jāatbalsta.
Pašlaik mēs redzam, ka Nacionālajai apvienībai ir jautājumi un neskaidrības, kuriem viņi vēlās runāt. Ja šādas neskaidrības ir arī citās frakcijās, nu tad premjers uzskata, ka gan kultūras ministrijai, kas virza šo projektu, gan arī Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu, tomēr ir proaktīvi jāiesaistās šajā komunikācijā, jāiet un jāskaidro šie jautājumi un jāatbild uz šīm bažām, kas ir deputātiem.
Savukārt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis Gints Grūbe, kurš aktīvi darbojās pie vienotā sabiedriskā mediju koncepcijas izstrādes, sacīja, ka viņš ar šo lēmumu vēl nav iepazinies.
Es par šādu lēmumu dzirdu tikai no Latvijas radio pirmoreiz, tāpēc man ir jāiepazīstās ar šo lēmumu un argumentiem, kāpēc un kāda ir motivācija, tāpat attiecībā uz to, ka uz sabiedrisko mediju rēķina mēģina veidot politiku, man ir krasa negatīva nostāja, un manuprāt, tas savā ziņā parāda, kāda veida politiskā kultūra Latvijā ir pēdējos gados izveidojusies, ja šādi jautājumi, kā sabiedriskā mediju attīstība, mēģina politizēt.
Atgādināsim, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izstrādātā koncepcija vakar jau otro reizi tika skatīta valdībā. Tomēr pret to iebilda Nacionālās apvienības pārstāvi, kultūras ministri un tieslietu ministrs. Tādēļ koncepcija tika nolemts atlikt. Pirmdien no Nacionālās apvienības ievēlētā saimes deputāta Ināra Mūrniece izteica priekšlikumu parlamentā veidot darba grupu vai arī saimes apakškomisiju, lai uzlabotu koncepciju. Tomēr gan Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ainārs Dimants, gan Grūbe šādā darba grupā nepiedalītos, ja uzskata to par politisku iejaukšanos. Gan Grūbe, gan Dimants arī pieļāva savu atkāpšanos, ja koncepcija netiks atbalstīta. Diskusijas par apvienotā sabiedriskā mediju nākotne turpināsies pirmdien koalīcijas padomes sēdē. Artjoms Konohovs, Latvijas radio.